Ναι στον πολιτικό γάμο, ναι στην υιοθεσία, αλλά όχι στην παρένθετη μητέρα θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, σύμφωνα με την κυρία Φουντεδάκη, καθηγήτρια εδώ του αστικού δικαίου δικιά μας και συντάκτρια του νόμου. Η υιοθεσία δεν μπορεί να διαχωριστεί από το γάμο. Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός, οπότε το ναι στο γάμο είναι και ναι στην υιοθεσία. Η ερώτηση είναι, γιατί όχι στην παρένθετη μητέρα, κυρία Σαρδέλη?
Αυτό απασχολεί και εμένα, κυρία Κεσίδου, και θα προτιμούσα βέβαια τον όρο κυοφόρο γυναίκα και όχι παρένθετη μητέρα.
Γιατί το λέτε?
Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Ναι. Καταρχάς, ούτε νομικά, αλλά ούτε βιολογικά, η γυναίκα που κυοφορεί ένα έμβριο στη χώρα μας δεν γίνεται μητέρα αυτού του εμβρίου, απλώς το γεννάει. Mm-hmm. Δηλαδή, στην χώρα μας επιτρέπεται μία γυναίκα να διαθέτει τη μήτρα της σε μία μόνη γυναίκα ή ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι,
ναι,
μόνο εφόσον μία άλλη γυναίκα, είτε αυτή η οποία θα είναι η νομική κοινωνική μητέρα του παιδιού, είτε μία άλλη δότρια οαρίου, και ένας άντρας έχουν δημιουργήσει αυτό το έμβριο.
Η ένστασή σας είναι ως προς το μητέρα. Αν κατάλαβα,
Καταρχάς προς το μητέρα, γιατί νομίζω ότι πριν αρχίσουμε να συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να γνωρίζουμε τους όρους.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως που εμένα με απασχολεί προσωπικά σαν άνθρωπο, αλλά και σαν επιστήμονα που ασχολείται και με τη μευτική γυναικολογία, αλλά και τη βιοειθική, είναι γιατί διαχωρίζουμε, ενώ υποστηρίζουμε ότι μας ενδιαφέρει η παροχή ίσων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, ασχέτως φίλου, φιλής, προσδιορισμού πολιτικού, κοινωνικού, σεξουαλικού κτλ. Γιατί στερούμε από τους ανθρώπους που επιλέγουν να συνάψουν σχέση ή να παντρευτούν εν προκειμένου με έναν άνθρωπο του ιδίου φίλου, στερούμε το δικαίωμα να προσφεύγουν στην απόκτηση φυσικών τέκνων ή ημί φυσικών, αν χρησιμοποιήσουν δότες γεννητικού υλικού αρίων και σπέρματος, ενώ το επιτρέπουμε στη χώρα μας τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια και τις μόνες γυναίκες.
Αυτό δεν είναι διάκριση? Το επιχείρημα της κυβέρνησης και της κυρίας Φουντεδάκη, η οποία δεν αντικατοπτρίζει την προσωπική της άποψη βέβαια της γυναίκας, είναι ότι δεν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία. Μα η ελληνική κοινωνία την κυοφόρο γυναίκα την έχει νομικά κατοχυρωμένη εδώ και 20 χρόνια, έτσι δεν είναι, κυρία Σαρδέλη?
Ακριβώς. 22 σύντομα, για την ακρίβεια. Σας ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω, είμαι απολύτως υπέρμαχος της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, σε μια ανθρώπινη βάση, έτσι. Αλλά εξίσου θέλω να προστατεύονται και τα δικαιώματα των αντρών, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι ως γυναίκες μπορούμε να διεκδικούμε ισότητα αν οι ίδιες δεν είμαστε έτοιμες να την προσφέρουμε. Γιατί λοιπόν μας ενδιαφέρει να μην αντιμετωπίζεται η γυναίκα κυοφόρος γυναίκα όταν αυτή χρησιμοποιείται από ένα μόνο άντρα ή από ένα ζευγάρι ανδρών ή ένα ζευγάρι γυναικών για να τους βοηθήσει να γίνουν βιολογικοί ή κοινωνικοί γονείς, και δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε την ίδια γυναίκα όταν το ζητάει μία μόνη γυναίκα ή ένα ζευγάρι ετεροφιλόφιλο.
Ναι.
Δηλαδή, ειλικρινά, κινδυνεύει περισσότερο στην πρώτη περίπτωση και όχι στη δεύτερη? Αυτό πραγματικά είναι αυτό το οποίο για μένα λείπει, είναι το λιγότερο υποκριτικό, λυπάμαι που το λέω, και νομίζω ότι είναι ένα τέχνασμα ή μία σοφιστία, και εδώ δεν φταίει η κυρία Φουντεδάκη.
Βεβαίως, το είπαμε.
Πλήρως, ναι. Είμαστε πολύ στενές συνεργάτες και φίλες, την εκτιμώ απεριόριστα, είναι εξαιρετική νομικός. Αλλά είναι ένα πολιτικό τέχνασμα και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, το οποίο πραγματικά προσπαθεί με ημίμετρα να λύσει το μισό από ένα πρόβλημμα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή.
Το οποίο δεν είναι και ολόκληρο, κυρία Σαρδέλη, γιατί τα άτομα που θα έρθουν από το εξωτερικό, τα ζευγάρια, τα ομόφυλα, τα οποία χρησιμοποίησαν, μάλλον ζήτησαν τη βοήθεια κυοφόρου γυναίκας, τα παιδιά θα αναγνωριστούν εδώ.
Ακριβώς.
Επομένως, το εισερχόμενο και το εισαγόμενο γίνεται δεκτό και το εγχώριο όχι. Τι γίνεται εδώ?
Ακριβώς. Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα, δεδομένου ότι η χώρα μας σε γενικές γραμμές έχει μια εξαιρετικά φιλελεύθερη πολιτική όσον αφορά στην προσφυγή, στην ιατρικός που βοηθούν η αναπαραγωγή, και για την ακρίβεια το έχουμε αναγάγει και σε προορισμό ή μάλλον στόχο επιχειρηματικό ως προορισμό ιατρικού τουρισμού να έρχονται, γιατί προσφέρουμε όντως πολύ ψηλές υπηρεσίες και όλες σχεδόν τις υπηρεσίες, να δεχόμαστε να προσφέρουμε υπηρεσίες, τις οποίες εμείς σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούμε κακές και βλαπτικές για την υγεία των κυοφόρων γυναικών, οι οποίες οι περισσότερες το κάνουν αλτρουιστικά και πολύ συχνά δεν είναι επαγγελματίες κυοφόρες, αλλά μπορεί να είναι στιγγενείς άλλων γυναικών που αντιμετωπίζουν.
Για συναισθηματικούς λόγους γίνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Για λόγους φιλανθρωπίας ή φιλαλληλίας ή, εν πάση περιπτώσει, για λόγους οικογενειακούς.
Είδαμε μητέρες να κυοφορούν το παιδάκι, το έμβριο της κόρης τους. Επειδή δεν μπορούν για X λόγους υγείας να κυοφορήσουν οι ίδιες.
Ακριβώς. Και αν μας ενδιαφέρει, κυρία Κεσίδου, η προστασία του γυναικείου φύλου, θα ήθελα να μου απαντήσει ο οποιοδήποτε είναι υπέρμαχος αυτού του νομοσχεδίου, να μου απαντήσει γιατί δεν μας επηρεάζει καθόλου και δεν συζητάμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες άλλες γυναίκες, οι οποίες είτε από οικονομική ανάγκη είτε από άλλους λόγους, κυρίως όμως οικονομική ανάγκη, πουλάνε την κυριολεξία τα οάρια τους. Και τα πουλάνε επανειλημμένα, δεχόμενες θεραπείες ιατρικές που βοηθούν σε αναπαραγωγές, οι οποίες είναι και έχουν κάποιους κινδύνους, πάντα έχουν οι θεραπείες κινδύνους, και υποβαλλόμενες και σε μικροεπεμβάσεις ή μεγαλύτερες επεμβάσεις, για να μπορέσουν να δωρήσουν, όπως λέμε κατ' εφημισμό, αυτά τα οάρια. Όταν λοιπόν μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε το γυναικείο φύλο, θα ήθελα να το προστατεύουμε συνολικά, χωρίς παροπίδες και χωρίς σοφιστίες. Το πρόβλημα, κυρία Κεσίδου, βέβαια, είναι ότι αυτό θα λυθεί είτε με δύο τρόπους μπορεί να λυθεί αυτή η σχιζοφρένεια που σας περιγράφω, και πραγματικά δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω με κανένα τρόπο. Είτε θα πρέπει να επιτρέψουμε σε όλους τους Έλληνες πολίτες και όσους έρχονται στη χώρα μας για υπηρεσίες υγείας να αντιμετωπίζονται και να έχουν πρόσβαση με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις θεραπείες, ή θα πρέπει, κυρία Κεσίδου, να γυρίσουμε στο 2002 και να απαγορεύσουμε, εφόσον το κρίνουμε ότι είναι εκμετάλλευση και κάτι κακό για τις γυναίκες που κυοφορούν ή που δωρίζουν τα οάρια τους, θα πρέπει να γυρίσουμε στο 2002 και να δεχθούμε ότι κανένας μας δεν θα έχει πρόσβαση σε τέτοιου τύπου υπηρεσίες που απαιτούν είτε τη δωρεά ορίων ή σπέρματος, είτε την κυοφορία από άλλη γυναίκα.
Και να κουνήσουμε μαντήλι και στην πρόοδο και στην επιστήμη και στην ισότητα. Κυρία Σαρδέλη, ένα τελευταίο...
Κάποιες φορές υπερβάλλουμε με την πρόοδο και την επιστήμη, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι τελείως καθαρά.
Ένα τελευταίο ερώτημα και θα ήθελα μία σύντομη απάντηση. Εσείς ερμηνεύετε για ποιο λόγο γίνεται αυτό το μισοτελειωμένο πράγμα τώρα με αυτό το νομοσχέδιο? Το κατανοείτε γιατί γίνεται? Γιατί δεν επειδή... αυτό είναι το πρόβλημα. Η κυοφορούσα, πώς την είπατε, η κυοφόρος γυναίκα είναι
γυναίκα
το πρόβλημα.
Όχι, το πρόβλημα είναι
αυτό μας ενοχλεί πιο πολύ, τα ομόφυλα ζευγάρια που θα παντρευτούν.
Νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι ένα μείγμα και των δύο. Είναι ένα μείγμα συντηρητισμού και έτσι αντιδραστικότητας, με την κακή έννοια της ελληνικής κοινωνίας, να δεχθεί ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια δεν είναι στο βαθμό που προβάλλεται και ούτε είναι τόσο τεράστιο το πρόβλημα, και θα μπορούσε να λυθεί η αναγνώριση των παιδιών και η αναγνώριση των νομικών τους δικαιωμάτων, θα μπορούσε να λυθεί και με άλλα νομικά εργαλεία. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των γυναικών ή η μη εκμετάλλευσή τους. Γιατί σας είπα, τότε θα σκεφτόμασταν και τη δωρεά οαρίων και θα σκεφτόμασταν και τον κίνδυνο κυοφορίας της γυναίκας όταν αυτή κυοφορεί για μία μόνη γυναίκα ή ένα τεροφιλόφιλο ζευγάρι. Και
λοιπόν,
λόγοι αύξηση του ελληνικού πληθυσμού δεν δικαιολογούν την έκθεση εκείνο κανενός ανθρώπου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πάμε στο άλλο θέμα, παρότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα μία δική σας τοποθέτηση. Σήμερα συναντιούνται, όπως είπαμε, στον Νταβός για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σήμερα δημοσιεύει νέες οδηγίες σχετικά με την ηθική και τη διακυβέρνηση των μεγάλων αυτών μοντέλων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εξελίσσεται ταχύτατα. Έχουμε διάφορες εφαρμογές σε ειδικότητες της ιατρικής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη διάγνωση, για πρόβλεψη για το πώς πάει με βάση τους αλγορίθμους που χρησιμοποιεί. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, κυρία Σαρδέλη, το μεγάλο ερώτημα είναι, θα υποκαταστήσει και θα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, στο σημείο που είμαστε τώρα, με την προοπτική που βλέπουμε, τον γιατρό, τον άνθρωπο γιατρό?
Όχι, κυρία Κεσίδου, αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο για πρακτικούς λόγους όσο και για νομικούς λόγους. Καταρχάς, από νομικής πλευράς πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη είτε της διάγνωσης, είτε της θεραπείας, είτε και των επιπλοκών που μπορεί να συμβούνε και της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας.
Σε νομικό επίπεδο.
Παρέμβασης. Ναι. Αυτό είναι το ένα, το νομικό κομμάτι. Το ιατρικό κομμάτι όμως είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο, εάν δεν έχει καθοδήγηση και τροφοδότηση από ειδικούς, οι οποίοι τυχαίνει να είναι άνθρωποι, και μπορεί να είναι τόσο ειδικοί της πληροφορικής, των μαθηματικών, αλλά και κυρίως ειδικοί της ιατρικής. Εάν λοιπόν αυτά τα οι αλγόριθμοι και τα εργαλεία δεν τροφοδοτούνται με σωστό τρόπο με τα δεδομένα και δεν εκπαιδεύονται με το σωστό τρόπο, τότε, κυρία Κεσίδου, θα είναι άχρηστα έως και βλαπτικά. Οπότε δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να παρεκκλίνουμε από το κλασικό μοντέλο. Υπάρχει ένα τελευταίο πρόβλημα επίσης. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως δουλεύει σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι διαφανής. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς παίρνει τις αποφάσεις της και δεν γνωρίζουμε πώς καταλήγει να μας συμβουλεύει ή να μας προτείνει κάποια πράγματα. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της ειλικρίνειας, η οποία πρέπει να διέπει πάντα τη σχέση γιατρού ή θεραπευτή, αν θέλετε, και ασθενή ή θεραπευόμενου, ή του ανθρώπου τον οποίο προσέρχεται σε ένα γιατρό για μια προληπτική συζήτηση ή αναζήτηση. Και αν δεν έχουμε πλήρη διαφάνεια και ειλικρίνεια και δεν γνωρίζει ούτε ο γιατρός, ούτε ο ασθενής ή ένας από τους δύο, εν πάση περιπτώσει, πλήρως σε τι υποβάλλεται, καταστρατηγείται πλήρως η αρχή της αυτονομίας και αυτοδιάθεσης των προσώπων. Κάτι το οποίο συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα που είχαμε. Άρα λοιπόν, δεν θα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον και με τον τρόπο που λειτουργεί,
ξέρετε τι ανησυχεί, κυρία Σαρδέλη, μήπως αυτά τα μοντέλα, τα οποία είναι η αλήθεια ότι εξελίσσονται με τρομακτική ταχύτητα, μήπως ξεπεράσουν τον άνθρωπο που τα τροφοδοτεί και γίνουν πιο έξυπνα από αυτόν. Και ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πολύ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, και τώρα παίρνουμε μόνο τα αρνητικά γιατί υπάρχουν άπειρα θετικά στη χρήση αυτών των εργαλείων, είναι το γεγονός ότι μία κακή πρόβλεψη ή ένα λάθος σε αυτά τα μοντέλα μπορεί να αφορά εκατομμύρια κόσμου, ενώ ένα λάθος ιατρικό, όταν έχεις τέτα-τέτα απέναντί σου έναν ασθενή ή τον ελέγχεις στο νοσοκομείο, αφορά ένα πρόσωπο. Αλλάζει η κλίμακα δηλαδή του λάθους, κάτι ακριβώς που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
Ακριβώς.
Αυτά, κοιτάξτε, εσείς αυτό, επειδή είστε σε αυτές τις επιτροπές της βιοειθικής, θεωρείτε ότι οι επιτροπές βάζουν ένα φρένο? Γιατί εγώ, παρότι δεν είμαι επιστήμονας, μπορώ να καταλάβω την περιέργεια και τον καλπασμό του να θέλουμε να κατακτήσουμε τα πάντα σε αυτό το επίπεδο.
Η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής στις 10 Ιανουαρίου εξέδωσε μια γνώμη η οποία έρχεται να συμπληρώσει και αυτή την μελέτη που δημοσιοποίησε χθες η Ειδική Γραμματεία Μελλοντικού Σχεδιασμού ή στρατηγικής προόρασης που έχει δημιουργήσει η ελληνική κυβέρνηση. Μας ακούγονται λίγο μοντέρνα και ίσως λίγο περίπλοκο όλα αυτά, αλλά είναι η τάση της κυβερνησιμότητας, της διακυβέρνησης αυτό το καιρό. Εξέδωσε μια γνώμη πρόσφατα λοιπόν η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής Τεχνοειδικής μαζί με μια ομάδα πραγματογνωμόνων, στην οποία είχα τη χαρά να συμμετάσχω κι εγώ, στην οποία εξηγούμε ξεκάθαρα με ποιους όρους πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι επιθυμητή και θέλουμε να εισαχθεί και στην Ελλάδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Έχουμε νομικό πλαίσιο, έχουμε νομικό πλαίσιο.
Το νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει ακόμη, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει τον κανονισμό τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες το αργότερο, οπότε θα έρθει ένα νομικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κυρίως αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι αφενός να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, αφετέρου να υπάρχουν τα εργαλεία αυτά ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις. Το τρίτο που ζητήσαμε και νομίζω ότι έχει γίνει σαφές είναι ότι δεν πρέπει να δαπανηθούν πόροι για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα λείψουν από το χυμαζόμενο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτές οι εφαρμογές θα βοηθήσουν. Γιατί καταλαβαίνετε, το να εισάγω εγώ ένα πανάκριβο πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων, όταν εγώ συλλέγω τα δεδομένα στο χαρτί, είναι το λιγότερο αστείο να το συζητάμε. Mm-hmm. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να γίνει και να ολοκληρωθεί είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και η διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων που αφορούν την υγεία των Ελλήνων, αλλά και την κοινωνική τους συνοχή και την κοινωνική τους ευημερία. Άρα είναι και οι υπηρεσίες υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες που πρέπει να διασυνδεθούν, γιατί συνδέονται πολύ στενά αυτά.
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Ακριβώς. Οπότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Το σημαντικό βέβαια είναι να εκπαιδευτούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, από το διοικητικό προσωπικό, τους βοηθούς, τους τραυματιοφορείς, όλους στη χρήση αυτών των εφαρμογών, ώστε να μπορούν οι Έλληνες πολίτες, εφόσον βέβαια και οι Έλληνες πολίτες φτάσουν αυτό το επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού, ναι, που θα τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι με ασφάλεια αυτές τις εφαρμογές. Όταν λοιπόν επιτύχουμε αυτά τα πράγματα, πραγματικά θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης.
Εμείς δίνουμε...
Αυτά είναι ήδη πιο έξυπνα από εμάς, ναι, ξέρετε.
Εμείς δίνουμε πρόσημο. Ούτως ή άλλως εμείς θα δίνουμε θετικό ή αρνητικό πρόσημο ανάλογα
ακριβώς
με τη χρήση που κάνουμε.
Ο
κυρία Σαρδέλη,
με το οποίο τα χρησιμοποιούμε είναι το σημαντικό. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμότατα για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Σας ευχαριστώ
πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλό βράδυ. Να είστε
γεια
καλά.
Σας, γεια σας.